Li ser hewldana darbeya leşkeriya Pazî Tîrmehê ku tevgera Fet û Pêkanî bûde, salek derbas bû. Di hewldana darbeya leşkerî de 173 kesên sivîl, 62 polîs, 5 leşker, bi tevahî jî 240 kes jiyana xwe ji dest dabûn. Dewleta Tirk li her derê Tirkiyeyê ji bo salvegera Pazî Tîrmehê pîrozbaniyan li dar dixin. Piştî hewldana darbeya neserkeftî, rewşa awarte hate îlankirin û dewletê her roj bi operasyonan bi hezaran kesên bi tewanbariya tekiliya wan bi hewldana darbeya leşkerî heye binçav kirin û girtin. Hikûmeta Tirkiyeyê di nava refên dewletê de gelek guherînên bingehîn çêkirin. Di qadên wek perwerde, qada gişkê, qadên ewlehiyê, qadên saxlemiyê, di qada asayîşê de qadên leşkerî û her wiha kesên ku di nava rêveberiya Tirkiyê de cih girtin hatin guhertin. Her wiha dewletên biryarnameyê di hukmê qanûnê de îlan kirin û bi van biryaran bi hezaran mamoste, akademisyen û xebatkarên gişkî ji karê wan hatin avêtin. Di rewşa awarte de bi hezaran rêxistinên sivîl, rojname, kovar û kanalên televizyonê hatin girtin. Bi tevahî 178 saziyên çapemeniyê, 1425 saziyên sivîl, 1023 jî weqf hatin girtin. Di nava van hejmaran de jî gelek sazî û dezgehên Kurdan hebûn. Her wiha 11 parlamenterên Partiya Demokratîk a Gelan jî di rewşa awarte de hatin zindankirin û dewletê bi tayinkirina qayûman destan ser dehan şaredariyên Partiya Herêmên Demokratîk û hevşaredarên wan zindanî kirin. Li hember rewşa awarte li Tirkiyeyê gelek çalakî hatin darxistin. Mamosteyên bi navê Nûriye Gülmen û Semih Özakça jî bi daxwaza rewşa awarte bi dawî be û dîsa vegerin ser karê xwe 129 rojin di greva birçîbûnê de ne. Rewşa wan her roj ber bi xerabiyê ve diçe û heta niha ji dewletê ti gavekî nehatiye avêtin. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan ji bo darzandina serokê tevgera Fet û Fetullah Gülen daxwaza lêvegerandina wî ji Amerîkayê dike. Her wiha daxwaza kesên ku ji ber darbeya leşkerî çûne welatên Ewropayê jî dike. Hêjeyê bi bîrxistinê ku duh bi îlankirina biryarnameya di hukmê qanûnê de jî 7692 kes jî hatin îxraç kirin. Zozan Yaşar, Dengê Amerika, İstanbul.